politologického hľadiska nudné voľby, ktoré ukázali dominanciu doterajších lídrov samospráv a potvrdili trend úspechu tzv. Nezávislých kandidátov. Spojené voľby nepriniesli očakávaný efekt výraznejšej účasti, hoci župným voľbám to percenta navyše pridalo. Komunálne však skončili s menšou účasťou ako po minulé roky.
Možno to poučenie do budúcnosti, keďže tie funkčné obdobia sú štvoročné v obidvoch týchto orgánoch, že buď sa to pokúsiť sa nerobiť spolu, alebo to robiť možno v predĺženejší deň.
Hovorí šéf agentúry AKO Václav Hřích. V podcaste Denníka Pravda si vypočujte aj zhodnotenie politologa Michala Cirnera. Sprevádzať vás nebude Zol Rác.
Som presvedčený, že tá spolupráca na všetkých troch úrovniach bude ešte lepšia a som veľmi vďačný všetkým obyvateľom nášho mesta aj koaličným partnerom.
Mňa sa v Saske pýtali, že prečo ideš spolupracovať so svojimi najbližšími konkurentmi, ale od začiatku nám to dávalo zmysel a dnešný výsledok potvrdzuje, že sme rozmýšľali dobre.
Kampaň bola veľmi náročná a ak si všimli, ja som sa snažil ísť naozaj korektne, čestne. Celé 4 roky sa snažím pracovať čestne, transparentne, ale čo ma strašne mrzí na tejto kampani, proti kandidáti, ktorí nedokázali prísť víziami. A namiesto toho, aby ukazovali, aké mesto chceme, tak kričali, robili zlo, boli vulgárni.
Keďže sme pred 5 rokmi nastúpili do vlaku košického východňarského vlaku, ktorý mal mnoho problémov a síce ešte aj má, ale za tých 5 rokov sa nám podarilo rozhýbať náš kraj.
Na telefonické linke mám politologa Michala Cirnera. Dobrý deň.
Dobrý deň, pán.
Pán Cirner, tak aké je také možno vaše bezprostredné prvé celkové hodnotenie volieb?
V zásade možno povedať, že nedošlo k nejakým veľmi veľkým prekvapeniam z tohto pohľadu alebo z politologického pohľadu. Tieto voľby by som mohol považovať za nudné. Naozaj komentovať sa dajú iba parciálne nejaké výsledky v župných voľbách a v voľbách primátorov krajských a okresných miest. Všeobecne by sme to mohli zhodnotiť tak, že voliči veľmi nechceli prepirahať. To znamená, že boli spokojní s výkonom primátorov, starostov, ktorí boli primátormi aj v doterajšom období. Prejavilo sa to aj v zastupiteľstvách, keď veľké časti zastupiteľstiev budú zložené znova z rovnakých poslancov, i keď tam samozrejme, že nebudem hovoriť, že zmenám nedošlo, pretože tam zmeny boli samozrejme zásadnejšie a výraznejšie. Aby som to tak politologicky mohol zhodnotiť, také moje prvé dojmy bez nejakých tvrdých dát a hlbších analýz, tak možno za to môžu aj tie rôzne krízy aktuálne, alebo aj tie minulé, ktoré sme tu zažili po roku 2020, to znamená napríklad pandémiu, kde sa ukázalo, že vlastne samosprávy boli častokrát funkčnejšie, promptnejšie, rýchlejšie a racionálnejšie a zareagovali skôr ako štát a pravdepodobne to voliči ocenili. No aj vzhľadom, ako som povedal, na tie súčasné krízy stavili na istotu a nešli do veľkých experimentov iba tam, kde napríklad pôvodní primátori, ktorí boli vo funkciách, nekandidovali alebo už bola tam nejaká únava materiálu a tak ďalej.
Ako by ste hodnotili účasť? Pomohlo spojenie volieb zvýšeniu účasti? Respektíve pomohlo v takej miere, ako sa očakávalo alebo zamýšľalo?
Samozrejme, v podstate voličská účasť v komunálnych voľbách takmer kopírovala voličskú účasť v regionálnych voľbách, čo veľmi výrazne posunulo alebo vyťahlo voličskú účasť v regionálnych voľbách, kde v podstate voličská účasť bola veľmi nízka. Teraz sa dostala na úroveň tých komunálnych volieb. A chcel by som poukázať celonárodne aj na ten fakt, že v komunálnych voľbách prišlo voliť cca okolo 44% voličov, čo je asi o 5% bodov menej, ako to bolo v predchádzajúcich voľbách. A nielen v predchádzajúcich voľbách, niekoľko tých komunálnych volieb dozadu celonárodne tá voličská účasť bola na úrovni okolo 50%. Čiže v podstate voličská účasť sa znížila v komunálnych voľbách a tým pádom aj celonárodne. Takže tieto voľby napriek tomu, že to boli spojené voľby, že to boli super voľby, tak mali nižšiu voličskú účasť a to je malá červená kotelka, by som povedal.
A čím to je? Čomu to prikladáte? Je to tým termínom?
Ja si myslím, že je to aj vlastne vývojom tých nejakých demokratických procesov u nás od po roku 1989, keď v podstate nejaké zásadné veľké témy boli vyriešené, a to nehovorím o nejakej národnej politike. Predtým bolo dôležité, ako bude vyzerať infraštruktúra, ako sa bude vyvíjať občianska vybavenosť v obciach a mestách, ale obce a mesta si prešli už veľmi veľkou cestou, hlavne pokiaľ ide o veľké mesta a samosprávne kraje. Dá sa povedať, že naozaj teraz sa už iba rozhoduje o tom, kto ponúkne nejaký ľubivejší program, kto je retoricky schopnejší, kto má, ja neviem, silnú podporu nejakých politických stran alebo je osobnosťou v danej lokalite alebo v danom regióne. Aj keď samozrejme problémov je veľmi veľa, ale ak by sme si porovnali nejaké fotografie, videá alebo problémy, ktoré sa riešili v nejakých 90. rokoch alebo 0. rokoch na začiatku 21. storočia, tak tie spoločnosti aj v tých mestách a obciach sa posunuli výrazne ďalej, takže časť vlastne voličov to k tým voľbám neláka a tá nižšia voľbná účasť je aj typická, dá sa povedať, pre západné krajiny.
Takže k tomu termínu, tomu takoby predĺženému víkendu a sviatočnému by ste až tak neprikladali taký význam, že zohralo to nejakú úlohu?
No, určite to zohralo nejakú úlohu, ale keď si zoberieme, že ten rozdiel oproti tým komunálnym voľbám v roku 2018 je len nejakých 5 percentuálnych bodov, tak nebolo to nič zásadné v tom zmysle, že áno, niekto k tým voľbám neprišiel, pretože bol na nejakých dovolenkách, aj na zahraničných dovolenkách, alebo nebol v mieste trvalého pobytu v svojom kraji, alebo v mieste svojho bydliska. To je určite jedna záležitosť, ale ja by som to mohol dať aj na vrúb obavám z tých spojených volieb, či budú vedieť, ako hlasovať, že tie voľby boli iba do 20. hodiny, nie do 22. hodiny. Nejaké promíle voličov sa tam nájde, keď aj vieme, že napríklad v tých spojených voľbách celkovo bolo dosť neplatných hlasov, podľa toho, čo som zachytil, že to bolo od 7 do 12 %. Takže mohla byť tá obava z toho, že nebudú vedieť, akým spôsobom sa bude voliť, či nebudú dlho čakať. A to mohlo tiež trochu znížiť nejaké to promilé.
Áno. Áno, tu sme boli svedkami toho, že sa naozaj dlhšie čakalo, že mnohí voliči vlastne najmä pri poslancoch zistili až záplentou, že kto kandiduje a začali medzi nimi vyberať.
Áno, niektorí sa mohli potom aj otočiť a nechcelo sa im čakať.
Áno. Kandidáti vo voľbách, ktorí sa označovali ako nezávislí, získali takmer 2 milióny krúžkov. O čom to svedčí?
No to je dlhodobý trend. V podstate my tu máme tri z politických strán, ale na tej komunálnej úrovni alebo na regionálnej úrovni to stranické tričko ani nezohráva takú veľkú úlohu. Ja by som povedal, že čím menšie sídlo, tak tým viac v podstate záleží na osobnej poznateľnosti toho kandidáta, ako je osobnosťou, či ho naozaj poznáme ako osobne alebo z nejakého blízkeho okolia. A keby aj kandidoval, či už ako nezávislá obe do nejaké politické strany, tak to stranické tričko nám neprekáže, takisto nám neprekáže, že je nezávislým. A vo veľkých sídlach samozrejme, že tá podpora politických strán môže byť nejakým vodíkom, lebo tých kandidátov už osobne nepoznáme, ale tak všeobecne sa to dá zhodnotiť, že ak si majú voliči vyberať, tak dávajú prednosť tým nezávislým kandidátom a kandidáti to aj pochopili a dlhodobo v podstate k tomu tak pristupujú, že ak môžu, tak kandidujú ako nezávislí a samozrejme neodmietajú podporu politických strán. Mnohí vlastne kandidáti kandidujú s podporou politických strán, ale nie sú členovia politických strán.
Extrémisti napriek početnému zastúpeniu medzi kandidátmi pohoreli. Čím to je? Je to aj tým, že si Kotlebovci a Republika konkurovali?
Určite áno. Oni, ako sa hovorí, vystrieľali si tie náboje medzi sebou, ale v zásade tiež možno povedať, že extrémistických kandidátov alebo tí kandidáti, ktorí boli právom nejak ostrakizovaní, tak by som to nazval, že jednoducho z akého vyšli politického prostredia alebo podhubia, tak voliči ich nevolili, odmietli ich. V podstate aj ich kampane neboli založené na nejakej odbornosti a na nejakých pozitívnych programoch, ale skôr riešili nejaké globálne témy alebo témy, ktoré sa hodia skôr na národnú úroveň a nemajú nič spoločné s kompetenciami vo vyšších územných celkoch alebo v obciach a mestách.
A ako hodnotíte zisky strán, napríklad súboj Smeru versus Hlas alebo Olano, ktoré obhajilo svoje posty v Trnave a v Žiline?
Najviac sa to samozrejme, že ukáže na počtoch zvolených poslancov o zastupiteľských zborov, či už na regionálnej úrovni, alebo v mestách a obciach. A tam je aj vidieť, že tie strany, ktoré majú regionálne štruktúry a dlhodobo vlastne po nezávislých kandidátoch mali celkom dobré zisky zvolených vlastne tých poslancov v regionálnych a miestnych zastupiteľských zboroch, tak v podstate obhajili to, čo vlastne dosiahli v roku 2018 alebo 2017, ak hovoríme teda o krajských alebo regionálnych voľbách. A tradične také strany ako KDH, ale aj Smer, napriek tomu, že veľmi výrazne stratil, ale je to aj preto, že veľká väčšina členov, keď sa Smer štiepil, tak odišla práve do strany Hlas SD a dnes vlastne Hlas je v prieskumu verejnej mienky tou stranou, ktorá má najvyššie politické preferencie. Takže etablovala sa aj strana Hlas SD. Aké také pozície si uhájil vlastne Smer, ktorý bol stále veľkou politickou stranou. Je to teraz samozrejme s touto stranou oveľa horšie, ako to bolo v minulosti, ale etablovala sa napríklad aj nová strana Aliancia, spojenie vlastne maďarských politických subjektov. Nič to však nemení na fakte, že nezávislí to vlastne prevalcovali.
Spomínali ste Hlas, mimoparlamentná strana môže oslovať v Nitre, kde bolo víťazstvo Branislava Becika prekvapením. Kandidát, ktorého podporilo aj hnutie Borisa Kolára Sme rodina, zosadil z kresla najdlhšie uradujúceho župana Milana Belicu, strieda ho po 21 rokoch. Čím to je podľa vás?
No, nepoviem asi nič nové, čo sa nebude zhodovať s nejakými inými analýzami. Pán Belica už bol vlastne najdlhšie slúžiacim županom, presiahol dokonca aj pána Chudíka, ktorý 4-krát bol županom v Prešovskom samosprávnom kraji a skončil v roku 2017. Takže je to aj tzv. Vlastne únava materiálu a potom je to vlastne možno aj vek pána Belicu. Je to pán, ktorý už má nad 70 rokov. Napriek tomu veľmi dobrý výsledok, skončil na druhom mieste, ale v politike to tak chodí, že jednoducho po nejakom dlhom čase naozaj v Nitrianskej župe to bol dopolo vyše 20 rokov, takže sme sa blížili takmer v 4-storočiu. Tam tá zmena asi bola nutná, možno nie ani z politického hľadiska, ako z hľadiska nejaké psychohygieny a tak ďalej. Myslím, že pán Belica aj svoju vlastne prehru komentoval a zobral vlastne s nadhľadom a možno sa mu už aj uľavilo, pretože bolo to práve tlakom politickej strany Smer, aby ešte pokračoval vo funkcii.
Spomínali ste takisto Smer, že nedopadol síce zle, ale dá sa povedať aj, že vlastne jeho favoriti neúspeli, napríklad v bratislavskej župe Juraj Droba so ziskom viac ako 63% porazil hovorcu Smeru Jana Mažguta, ktorý skončil na druhom mieste len s vyše 13%. Takisto v súboji o šéfa Banskobystrického kraja neúspel s Ondrejom Lunterom, synom súčasného župana, predseda predstavenstva SAD Adrian Poloni, ktorý síce kandidoval ako nezávislý, ale osobne sa za ňo prihovaral aj Robert Fico, mal podporu Smeru. Ako si to teda vysvetľujete, ak má Smer v celonárodných prieskumoch pomerne vysoké preferencie?
Napríklad v Košickom kraji, kde pán Zahorčak kandidoval za Smer a bol výrazne, síce na druhom mieste, ale výrazne nižším počtom hlasov ako pán Trnka, tak ukazuje to, že Smer už vlastne nie je tou veľkou politickou silou, ktorá vlastne valcuje aj regióny, aj mesta, aj obce. Kedysi vlastne tie mapky ukazovali, že Slovensko je červené. Pamätám, keď bolo 6-7 županov na Slovensku zvolených s podporou Smeru, alebo boli to priamo smeráckí straníci. Toto sa už nevráti, pretože Smer mal kedysi 35%, 40% vo voľbách. Aktuálne prieskumy hovoria, že to je stredne veľká politická strana, okolo 10-15%, ale na to, čo Smer v slovenskej politike zažil, že je najúspešnejšou politickou formáciou, najviac krát vyhral voľby na národnej úrovni, Robert Fico bol 3-krát premiérom, dlho viedli vlády, takmer 12 rokov, tak na to, čo sa tu stalo po roku 2018 a to politické zemetrasenie v roku 2020, tak ako keby ten smer naberal druhý dých. Je to zatiaľ na tej celonárodnej úrovni a tie kadre v regiónoch vlastne zosobňujú to, o čom sme sa bavili. Mali pána Belicu, to je človek, ktorý smer vlastne neodišiel, dal sa vlastne smerom podporovať dlhých 20 rokov, ale sú to vlastne už kandidáti alebo kadre, ktoré sú do veľkej miery vyčerpané a nenaberajú vlastne nové kadre. Možno pán Maš Budano v Bratislavskom kraji a podobne, ale nedarí sa im naberať nové osobnosti a ostatné politické strany a hlavne teda a Hlas SD ako ich najväčší vlastne konkurent. Ich aj povykrádal, ako sa hovorí, ale zároveň je pre aj nových politikov naozaj lepšou perspektívou a ako smer. Ale ešte tu by som chcel dodať, že netreba miešať vlastne tú národnú politiku s tou župnou politikou alebo s tou miestnou politikou. Aj keď ten smer v týchto voľbách neúspel, ale ako vidíme v mnohých mestách a župách mal kandidáta, ktorý skončil na druhom mieste, tak tá sila na tej národnej úrovni sa ukazuje v niečom úplne inom a naozaj komunálne, regionálne voľby a parlamentné voľby, to je ako miešanie hrušiek s jablkami. Nemôžeme povedať, že aj keď napríklad tam vyskupiť s pani Jurinovou obhajili pre Oľano a županské miesta v Trnave alebo v Žiline, že Oľano teraz bude palcovať napríklad v parlamentných voľbách alebo že dosiahne výsledok 25%, ako tom bolo v parlamentných voľbách 2020. To je veľký omyl a takýchto hodnotení sa treba vyvarovať.
Nemôžem ešte záverom nespomenúť víťazstvo v väčších mestách tých súčasných primátorov. Ako toto hodnotíte? Bratislava, Košice, Trnava, Banská Bystrica?
No, ja som urobil na začiatku také hodnotenie, že naozaj tí voliči sa rozhodli nepriebehať. Ešte tá hlbšia analýza teda príde, ale ako hovorím, v krízových časoch stavili na istotu a treba povedať, že keď boli znovu zvolení, tak boli spokojní s výkonom vo funkciách.
Vy ste to aj naznačovali. Akú farbu teda majú vo všeobecnosti tie komunálne a župné zastupiteľstva, ak ste sa tak letmo stihli pozrieť?
Sú veľmi rôznorodé, ale prevažujú v podstate nezávislí kandidáti. Ale ono sa to ukáže po pár mesiacoch, ako sa vytvoria nové poslanecké kluby a kde sa vlastne tí nezávislí poslanci, ktorí teraz sú takí akože indiferentní, pridajú. Či budú skôr hlasovať, ja neviem, s pravicou alebo vstúpia do klubov, ktoré podporovali županov. V každom vlastne zastupiteľstve sú vytvorené, sa dostali iné politické subjekty a iné vlastne spoločné kandidátky. Takže to treba počkať naozaj pár mesiacov a uvidíte, že bude sa to meniť, nielen pri tých nezávislých kandidátoch, podľa toho, ku komu sa pridávajú, ale že vlastne sa budú tie kluby štiepiť aj podľa toho, v akých boli vlastne predvolebných koalíciách a vôbec nemusí dopadnúť tak, že keď spoločne kandidovali, takže budú potom spolu pôsobiť aj v tých zastupiteľstvách.
A tam vlastne v tom súboji Smer versus Hlas, kto ťahal za kratší koniec? Asi Hlas, Smer, že?
No, vyzerá to tak, že Smer. To, čo všetko, čo sme zhodnotili, tak Smer upadá, Hlas stúpa.
K téme som oslovil aj riaditeľa agentúry AKO, Václava Hřícha. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pán Hřích, tak aké vaše hodnotenie volieb? Čo podľa vás ukázali tieto voľby?
Tak ukázali, že to bolo z veľkej miery ako keby domenu tých, ktorí obhajovali svoju pozíciu. Mali to samozrejme trošku zjednodušené a väčšine z nich sa to obhajiť aj podarilo. Ďalší zjav, ktorý sme videli, je, že stále ten trend dominancie kandidátov, ktorí kandidujú ako nezávislí, je silný. Bolo veľa otázok, či ich nenahradí niečo iné. Stále je tá pomyselná strana NEKA ako keby takým virtuálnym víťazom volieb. No a videli sme zároveň u subjektov, ktoré sú novšie, videli sme, že Hlas ako keby potvrdil, že vie nominovať kandidátov, ktorí vedia získať úspech aj v komunále. Takisto hlavne v Bratislave sme videli ten relatívne veľký úspech koalície Slovensko a tým Bratislava. To znamená, že existuje možnosť nejakým spôsobom lokálne získať skoro až fenomenálny výsledok. No a videli sme, aký je možno efekt, alebo aký bol efekt toho spojenia voľby. To znamená, môžeme už teraz konštatovať, že pomohlo to voľbám do vyšších územných celkov, ktoré v minulosti trpeli nízkou účasťou. A zase sa im zhruba o polovicu zvýšila účasť, ale trošku to ubližilo voľbám do orgánov miest a obcí, ktorých účasť samozrejme klesla. Takže malo to aj pozitíva, aj negatíva. Možno je to poučenie do budúcnosti, keďže tie funkčné obdobia sú štvoročné v obidvoch týchto orgánoch, že buď sa to pokúsiť sa nerobiť spolu, alebo to robiť možno v predĺženejší deň, keďže videli sme, že na poslednú chvíľu sa snažili všetci odkomunikovať voličom, že majú prísť do 8, nie len do 10. Alebo to možno robiť dvojdňové, to už bude na rozhodnutí odborníkov, ako sa poučia vlastne z toho, aký bol priebeh volebného dňa.
A vy čomu to prikladáte tak, ako jasne nemáte ešte možno tie exaktné dáta, ale hovoril sa o tom, že ten termín nebol úplne šťastný, predĺžený víkend, sviatky.
Áno, tam bolo tam viac faktorov. Za prvé, ako keby termínová kolízia práve so sviatkami a hlavne so školskými prázdňami, ktoré boli vlastne už od piatku a jesenými. Na druhú stranu určite zohralo rolu aj to, že veľké množstvo tých vyzývateľov, teda tých, ktorí sa snažili ako keby nahradiť súčasných úradujúcich, tak začali s tou kampaňou relatívne veľmi neskoro. To znamená, mali málo času nejakým spôsobom dať ľuďom vedieť, že sú tu, že existujú a zároveň mali oveľa ťažšie podmienky, keďže v jednom informačnom priestore na jedných sociálnych sieťach ako keby komunikovali v konkurencii obrovského množstva ľudí, keďže tie voľby boli spojené. Keby to bolo oddelené, tak by to mali o kúsok ľahšie.
A to, čo ste spomínali v tej prvej odpovedi, že veľa z tých súčasných či už županov alebo primátorov, starostov obhájilo svoje posty, ide podľa vás skôr nejakú tú zotrvačnosť u voličov alebo spokojnosť?
Aj spokojnosť, aj lepší prístup k informáciám. My vieme aj z dát, ktoré sme skúmali, že to hlavné kritérium v komunálnych voľbách u voličov pri rozhodovaní je, aby s tým kandidátom mali nejakú skúsenosť, to znamená poznali ho a vedeli aspoň, čo to o ňom povedať. A to majú vždy najviac o tom, kto je práve úradujúci, lebo on ako keby už z titulu svojej funkcie prichádza s tými ľuďmi, či už lokálne alebo veľké médiá do kontaktu. Tí noví si ten priestor musia hľadať cez klasické kanály, typu sociálne siete, letáky a majú to trošku ťažšie, aby vôbec dali vedieť o tom, že existujú.
Možno aj otázna je nejaká taká, poviem to, lenivosť voličov, záujem o veci verejné?
Áno, dá sa povedať, že ľudia vo všeobecnosti na Slovensku sú dosť rezignovaní, čo sa týka toho, čo sa deje okolo nich v komunálnej sfére. Tá sa ich veľmi silno každodenne dotýka, ale oni v podstate nemajú povinnosť byť odborníci. Oni nemajú povinnosť mať prehľad. Samozrejme, keby bolo nejaký ústredný zdroj na internete, kde by si mohli všetci nájsť, akí sú kandidáti u nich, tak by možno časť ľudí netrávila toľko času za plentami, vedela by si to lepšie porovnať. Ako určite by sa tam dali nájsť nejaké veci, ale v princípe nie je to povinnosť ľudí všetko si to nájsť. Je to povinnosť kandidátov dať im vedieť o tom, kto sú a čo ponúkajú.
Áno, lebo to zdržovanie za tými plentami, tie rady pred volebnými miestnosťami sa tvorili preto, lebo ľudia prvýkrát vlastne spoznávali mená tých kandidátov, najmä u poslancov.
Presne tak.
To sa dalo podľa vás nejako inak ošetriť?
No ono, tie mená sa samozrejme dali nájsť napríklad na stránkach miesta obcí, ale určite každý to mal inak, niekde sa to hľadalo lepšie, niekde ťažšie. Určite by som zvážil nejaký či už jednotný register zaregistrovaných kandidátov. Proste niekde, kde človek, sme v roku 2022, technicky by to nemal byť problém, kde človek bez problémov zistí vlastne, kto kandiduje za akú stranu v jeho okresku. A nemusí to na mieste riešiť čítaním v Košiciach naše štiesto volebných lístkov.
Hovorili sme už aj o tom, že aký úspech mali nezávislí. O čom to svedčí? Oni získali takmer 2 milióny krúžkov, keď to tak ako v sumáre.
Ono to v primárne svedčí o tom, že ako keby politická nejaká afilácia nie je to najdôležitejšie kritérium v komunále. Skôr to, že ako keby politické strany sa snažia vyhľadávať ľudí, ktorí sami o sebe majú šancu byť úspešní, aby potom mohli kalkulovať s ich prípadným dobrým výsledkom ako so svojím. Ale v tom komunále naozaj rozhoduje znalosť toho človeka a skúsenosť s ním. Čím menšie mesto, tým viac. Samozrejme, už keď sme na úrovni nejakých krajských miest alebo tých väčších okresných, tam už je trošku slabšie, ale stále to o tom proste toho človeka musia poznať. Nie je to ako keď volia vo veľkej politike, že dôverujú lídrovi strany a vezme tam potom za kručku kohokoľvek, kto je na kandidátke. Tu je proste hlavne, čo sa týka starostov a primátorov, ten kružok jeden, takže striktne vyžadujú znalosť.
No a to, že neúspeli protikandidáti napríklad v Bratislave alebo Košiciach, o čom to svedčí, keď zoberieme do úvahy, že tie kampane boli dosť nastavené tých protikandidátov, najmä na tej kritike, že čo nefunguje, A...
Kritika aj funguje, nefunguje, nemôže to byť iba kritika samozrejme, ale tak príznačné minimálne Bratislava bolo, že ten hlavný vyzývateľ začal strašne neskoro. Začal viac menej ohlásením v čase, keď sa odozdávali kandidátky, a to je na také veľké mesto príliš neskoro, aby človek stihol ako keby zvrátiť tú dominanciu.
Áno, hovoríme o
kusom. Ten jeho trend bol stúpajúci, ale možno mu chýbalo ešte mesiac a pol, dva.
Extrémisti napriek početnému zastúpeniu medzi kandidátmi pohoreli. Čím to je podľa vás? Je to aj tým, že si Kotlebovci a Republika konkurovali?
To bolo vlastne pred 5 rokmi, keď kandidovalo strašne veľa zástupcov, hlavne SNS do voleb do VUC. A ukázalo sa, že on je to skôr ich prítomnosť v tom priestore, nie ani nejaký veľký výtlak. A plus je to teraz ešte znásobené tým, že napríklad Banskobystrické a Vúdske bolo vidieť, že keby tá ich cieľová skupina bola oslovená 3 či dokonca 4 kandidátmi. Takže ten ich potenciálny výkon sa menil. Oni by mali, keby neboli 4, možno cez 20%, ale takto tie jednotlivé číslo boli slabé.
No a ako hodnotíte zisky strán politických, veľkých, súboj Smeru versus Hlas? Olano obhajilo svoje posty v Trnave a v Žiline, pani Jurinová a pán Vyskupič, ale veľmi sa zase k nemu, ako k strane kandidáti vo všeobecnosti nepriznávali, ani Igor Matovič ako predseda nebol veľmi aktívny v nejakom propagovaní tých kandidátov. Premieta sa veľká politika do tej malej na komunálnej úrovni?
Ono keď tak skôr v nejakej ako keby negatívnej konotácii, preto ja si myslím, že to bolo správne rozhodnutie zo strany pani Vyskupiča a pani Jurinovej nepoužívať ako hlavný argument práve tú veľkú stranickú príslušnosť, a tam možno pomohlo, že to boli širšie koalície, že napríklad minimálne v tej Žiline bolo vidieť hneď za tým nápisom Olano aj nápis SAS na billboardoch pani Jurinovej, to znamená, tí voliči videli, že v tom regióne ten konflikt nie je taký, aký na celoštátnej úrovni. A oni predsa len obhajovali, to znamenali to v tomto trošku ľahšie. Celkovo zdá sa, že ako keby Hlasy obhajil to svoje právo na existenciu aj v komunáli. Že mal úspechy, vrátane Nitry, čo je relatívne veľmi vysoký úspech praktické v slovenských komunálnych voľbách. A keby takéto úspechy nedosiahol, a sa začalo spochybňovať, aký má dosah na to Slovensko. Ale myslím, že tie strany vo všeobecnosti ako keby osvedčili svoju existenciu. Otázne, potom uvidíme, aké budú tie jednotlivé župné alebo miestne parlamenty, ako sa hovorí, zastupiteľstva. Tam je to trošku niekedy viac o tom, ktorá strana sa vie s ktorou dohodnúť a či vlastne aj tí lídri budú mať funkčné zastupiteľstva. To potom bude naozaj o stranách.
A dá sa už aj teraz povedať, že prevažne aké farby majú tie zastupiteľstva, alebo...
Viac menej ešte nie, to sa ešte bude analyzovať dlhšie, preto máme povolebné noci, neviem, či už sú dokonca zverejnené čísla za zastupiteľstva v mestách a obciach, keď som to pozeral naposledy asi pred hodinou a pol, tak ešte neboli. Takže to bude zrejme úlohu najbližších dní.
Favoriti Smeru, dá sa povedať, že neúspeli? Napríklad v bratislavskej župe Juraj Droba so ziskom viac ako 63% porazil hovorcu Smeru Jana Mažguta, ktorý skončil len niečo zvyše 13%. V súboji o kreslo šéfa Banskobystrického kraja neúspel s Ondrejom Lunterom, synom súčasného župana, predseda predstavenstva SAD Adrian Polony, ktorý síce kandidoval ako nezávislý, osobne sa však za neho prihovaral aj Robert Fico. Jeho favoriti teda, ako som spomínal, neúspeli. Ako si to vysvetľujete, ak má Smer...
Málo známe mená, málo známe tváre. Ako v Banskobystrickom kraji ten Smer má lepšie čísla, v Bratislavskom kraji je to niekde, keď správne pamätám, okolo 9%. To znamená, tam nemôže byť nejaká ambícia ako keby oslovať vo veľkom. Ono po celom výskume už pred mesiacom a pol ukazovali, že ten pomer presne Bratislava a Bystrici bude takýto. Takže tam zrejme nebolo ani ako keby nejaké veľké očakávanie.
Na druhej strane Jaroslav Baška v Žiline obhájil funkciu a on je teda aj poslancom Smeru v parlamente.
Áno, ale on kandidoval ako nezávislý. Myslím, že kandidoval ako nezávislý, to znamená, on sa snažil ako keby odsunúť tú politiku od seba a on tam má dlhodobo veľmi dobré výsledky. To znamená, to bolo nejaká kontinuita toho jeho pôsobenia v Trenčianskej župke, v Vúdske. Ono to už aj dopredu avizovali všetky prieskumy, že tamto víťazstvo bude veľmi dominantné. Tak ako minule.
Áno. A keď zoberieme koaličné strany, ktorá bola možno najúspešnejšia z tých komunálnych župných volieb?
Pritom sa musel by som mať pred sebou dáta, čo nemám samozrejme teraz. Takže počkáme, kým budú nejaké súhrny a potom to pozrieme. Keby sme išli na počty, tak z koaličných strán uvidíme malé obce. Tie rozhodnú, ako zrejme tým sa bude rátať, ale myslím si, že vo všeobecnosti oproti tým nejaká kandidátom sú všetci relatívne neúspešní.
A prekvapilo vás vôbec teda niečo na týchto voľbách?
Viete čo, je to návrat niektorých bývalých lídrov, napríklad pána Maňku vo zvolenie, aj keď s tým sa tiež ako keby rátalo, ale je to predsa len jeden z tých ako keby návratov, ktoré bývajú vždy veľmi ťažké po nejaké pauze. Myslím, že v Hlohovci sa to mení. V Hlohovci vlastne prehral aktuálny poslanec Národnej rady, pán Kolár, s jeho vyzývateľom. Ano. Takže ukázalo sa, že prítomnosť v parlamente aj u tých, ktorí kandidovali ako poslanci, nie je záruka úspechu.
Všetko v súvislosti s výsledkami spojených komunálnych a župných volieb nájdete aj v tlačenom vydaní denníka Pravda a na webe pravda.sk. Počúvali ste podcast, ktorý pre vás pripravil Zolo Rácz.